Ahoj z Chaloupky.
Ahoj, ahoj. Máme pár dotazů.
Jaro, ahojte, Marcelka a Romek. V jednej zo starších náhravok si Marcelka hovorila, že je tu len jedno telo, jeden pozorovateľ. Ako mám tomu rozumieť? Môžeš to prosím vysvetliť? Ďakujem, s pozdravom, Jaro.
Tak pozorovateľ je jeden. To tak, jak ich vedomí je jedno. Jako celek, tak ta funkce je taky jedna. No a co se týče těla, tak to vlastně patří takové přirovnání, že vlastně jako lidstvo jsme jeden celek a nazýváme to vlastně tělem a ty těla jsou buňkami. Takže to je jenom takové přirovnání, že je jedno tělo a každé tělíčko je vlastně buňkou toho jednoho organismu, toho jednoho těla. Ahoj, ahoj.
Ahoj. Adam. Ahoj, Marcelko, Romku, zajímalo by mě, jak se díváte na nevěru v partnerském vztahu. Vnímáte to jako velké zlo a je to vždy vina nevěrníka? Děkuji, Adam.
Jak se na to díváme? Nijak. Prostě se to děje, je to tady.
A děje se to často.
No a jak tam píšeš, je to vyložené zlo, nebo jak to tam je?
Vnímáte to jako velké zlo a je to vždy vina nevěrníka.
A vždy ty broučku víš, že vám říkáme, že vlastně z pohledu celku nebo z úrovně té jednoty neboli toho celku, tak zlo a dobro je jedna mince, není oddělená, takže jak by to mohlo být velké zlo? Ani zlo, ani dobro. Prostě se to děje. No a pak je tam ještě dotaz.
Jestli je to vždy vina nevěrníka.
Žádná vina tam není ani toho nevěrného, ani té oběti. Zase z pohledu celku. Protože ve všech vlastně nahrávkách téměř se stále opakuje, že mysl je ovládána programy a vlastně pokud vlastně ten sexuální pud je velice silný a pokud vlastně ovládne tu lidskou mysl, tak většinou, pokud je ta mysl ještě v tom duálním vnímání, tak podlehne, nebo jak to nazvat.
Je tím pudem vláčena. Ne?
Tak, je tím pudem vláčena, to je přesné. Tak jako s jinými vlastně programy. Takže žádné viny bych tam, protože vám vlastně říkáme spíš naopak, že vše se děje samo, takže jaký pocit viny. A samozřejmě zase tam, kde už těm lidem naskakuje vědomý pozorovatel, tak nemají potřebu vlastně hledat uspokojení zevně, protože v podstatě oni jsou tím štěstím. Pokud je tam vlastně vnímána ta dualita, tak se to děje. Protože jsou vlastně ovládání tím pudem.
Tam je spíš to, že vlastně mluvilo se na tom teď o tom i na Antariku, že tím, že se to děje tak často, tak spíš by bylo lepší, kdyby vlastně ta společnost přehodnotila takové nějaké ty sny o tom, jak by ten vztah měl vypadat, a měla by spíš jakoby pohlížet na tu realitu a spíš podpořit například ženy, protože většinou na nich je největší váha vlastně vychovat ty děti. Tak spíš je podpořit, ta společnost by je měla podpořit finančně, aby ty ženy neměly strach, že nebudou mít finance na výchovu těch dětí. Protože vlastně muž je stavený trošku jinak, jak ta žena.
Samozřejmě je skvělé, když muž a žena ve vztahu si vystačí
sami, pokud,
na celý život je to perfektní. Muž vlastně,
pokud ten muž má mnoho sexuální energie a nemá šanci to zvládnout, no tak je rozhodně lepší, aby vlastně tu ženu ta společnost podpořila.
Ono vlastně ještě možná to, ale to už bylo, tak to už je vlastně na nahrávce z Antariku, tam se o tom celkem dost, ta téma se tam dost otevřelo, že je to vlastně dano kulturou. U nás vlastně to máme všichni ve své výbavě, že vlastně jeden partner na celý život, i když sami dobře víte, že se to neděje, děje se to velice zřídka, kdy si vystačí ti partneři. Zas na druhou stranu pro výchovu dětí, než dospějou, tak je zase to nejideálnější, aby měli celistvou rodinu i otce, i matku. No, ono to je záleží, z jakých úhlů pohledu se na to jako díváte. Víte, že jiné kultury to mají jinak. Dokonce tady vlastně mluvíš o nevěře, tak třeba u Eskimáku, možná, že už to teď není, ale u těch kmenů vlastně oni měli ve své výbavě a bylo to pro nich přirozené, normální, to, co u nás by absolutně ženy a muži nedali, tak tam normálně, když přišel vážený host do rodiny, tak ten muž svou ženu vlastně nabídl tomu hostu, nabídl vlastně společnou postel. No, pro nás je to nepochopitelné. Pro ně úplně normální, nikdo necítí pocit viny, neberou to jako nevěru. Takže vidíte, že je to dané kulturou. U nás je vlastně v té kultuře, že vlastně jeden partner, jedna žena, no někde jinde zase žena má více mužů, v některé kultuře zase vlastně muž může mít více žen. A určitě ještě jsou jiné kultury, kde to zase mají jinak nastavené. No, tak proto vy vlastně tady vnímáte, když je to třeba, když žena třeba v vozovkách je svému muži nevěrná, tak potom může cítit pocit viny, nemusí cítit pocit viny, to záleží stejně tak i u muže. No, pak se cítí podvedení, ale opravdu je to dáno vlastně tou kulturou, tou výchovou a tou výbavou. No, ahoj, ahoj.
Ahoj. Zdravotné problémy dětí. Anonym. Ahojte, Marcelka, Romek. Ahojte, Marcelka a Romek. Prepačte, že píšem anonymně. Je to preto, že veľká časť tejto správy sa týka mojej manželky a tak nejak som ju do toho zaťahol bez jej vedomia. Moja cesta poznania ma doviedla až sem a dá sa povedať, že všetky informácie od Marcelky, ktoré som čítal, videl, počul, mi na nejakej úrovni prídu úplne jasné a samozrejme, rovnako to chápem aj rozumovo. Napriek tomu, že o tom nemám žiadne pochybnosti, to zatiaľ nezažívam a preto je to pre mňa len teória. Máme malú dcérku, v decembri bude mať 6 rokov. Do škôlky zatiaľ veľmi nechodí, lebo manželka bola doma s mladšou dcérkou a posledný rok sa niesol v znamení obmedzení, tak sme ju radšej nechali doma. Stretol som sa s pohľadom, že do veku približne 6 rokov je dieťa výrazne citovo prepojené na matku a že zdravotný stav dieťaťa do veľkej miery odráža vnútorné rozpoloženie matky. Z môjho pohľadu je manželka veľmi úzkostlivá a ustrachaná, čo sa prejavuje aj vo vzťahu k deťom. Navyše je lekárka ORL a má tendenciu sa na situácie vždy pozerať z tej horšej stránky. Mám pocit, že neustále potrebuje niečo riešiť a tie situácie na riešenie stále prichádzajú v podobe nejakých komplikácií u detí, či už zdravotných alebo iných. Doteraz to boli nie až tak veľmi závažné choroby, aj keď staršia dcerka už dvakrát mala zápal stredného ucha. Z psychosomatického hľadiska sú problémy s ušami spojené s tým, že dieťa nechce niečo počuť. Problémy so zvracaním zase indikujú, že nemôže niečo stráviť. Aj keď každý z týchto problémov má u nás doma presné medicínske pomenovanie aj spôsob liečby, podľa modernej medicíny ja chápem život tak, že to, čo sa deje na vonok, je len odrazom nášho vnútorného stavu. V tomto máme s manželkou aj dosť výrazné nezhody, pretože ja neustále poukazujem na to, aby ona zvolnila prístup k deťom. Ona naopak všetko vníma cez medicínske diagnózy. Zistil som, že bojovaním nič nevyrieším. Skôr naopak. A preto sa snažím postupne zvoľňovať ja. Sám mám zdravotný problém, ktorý podľa zrejme poukazuje na to, že musím celú situáciu prijať. Čo sa mi zatiaľ až tak nedarí. Aj keď manželka sa snaží napríklad nedávať hneď antibiotika a začína s miernejšou formou liečby, nie je pre mňa jednoduché pozerať sa na vlastné deti, ako za každým berú nejakú liečbu, s ktorou ja nesúhlasím a ktorá už v poslednej dobe ani nezaberá. Posledné dni sa u staršej dcerky prejavili závraty doprevádzané zvracaním. Absolvovali sme nejaké vyšetrenia, ktoré na 99% potvrdili diagnózu. Manželka by aj napriek tomu ešte najradšej pre istotu chcela aj vyšetrenie na magnetickej rezonancii, ktoré ešte potvrdí, že nejde o nejaký nádor. Sama priznala, že je psychicky na dne. Z môjho pohľadu to celé psychicky nezvláda. Každý problém berie 10-krát horšie a vždy sa jej do pozornosti dostane najhoršia možnosť. Mladšia dcerka je momentálne tiež chorá. Aj zdánlivo triviálne detské sople u nás majú zdlhavý priebeh. Chcem sa spýtať, do akej miery je schopná matka ovplyvniť zdravotný stav dieťaťa. Je možné, že sa u dieťaťa prejavia zdravotné problémy, ktoré zrkadlia vnútorný stav matky, a kým sa tento bude sa zhoršovať aj zdravie detí? Môže byť dôsledkom tohto aj oslabená imunita detí? Kedykoľvek sa manželke snažím poukázať na to, že takýmto ustrachaným prístupom všetko len zhoršuje, tak mi povie, že ju obviňujem ešte aj z toho, že sú deti choré. Ja si myslím, že deti sú choré, pretože nie sú vnútorne v pohode, pretože na nich manželka prenáša svoje strachy a obavy. Tým, že máme úplne rozdielný pohľad na život, náš vzťah má veľmi ďaleko od harmonického nažívania. Zrejme aj toto vplýva na celú situáciu. Z toho však nie je jasné, ako sa potom deti môžu z takejto situácie dostať, ak matka, prípadne obaja rodičia majú takýto výrazný vplyv na ich zdravie. Je tu potom aj druhá stránka celej veci. Keďže som súčasťou tohto diania, musí to mať nejaký dôvod aj pre mňa. Je možné, že celú túto teóriu o zodpovednosti matky si moja myseľ osvojila preto, aby odviedla pozornosť preč od seba? Z pohľadu jednotného vedomia chápem, že každá skúsenosť je rovnocenná a že ide len o hru vedomia alebo skôr film. Súhlasím aj s teóriou ilúzie slobodnej vôle. Nie som však schopný sa v tejto situácii odosobniť. Ide predsa o moje deti, na ktoré sa nedokážem pozrieť bez zaujatia. Aj keď na nejakej úrovni verím, že ide len o iluzorný prejav jednotného vedomia, ilúzia je pre mňa príliš silná, aby som dokázal toto celé iba nezaujate pozorovať. Prosím o vysvetlenie, ako je to s tým prepojením matky a dieťaťa a aký vplyv má na zdravie detí. Ako ovplyvňuje zdravie detí harmónia medzi partnermi. Tiež ma zaujíma, ako môžem pomôcť deťom dostať sa zo zdravotných problémov a manželke dostať sa do vnútornej pohody. Prosím o radu z pohľadu duality, pretože tá zatiaľ dominuje mojej skúsenosti. Z pohľadu jednoty predsa nie je čo riešiť. Ďakujem veľmi pekne. R.
Takže ten první dotaz, miláčku. Tam mám, myslím, 4 ke konci. A my myslím, ten vliv
to napojení. Prosím, ako je to s prepojením matky a dieťaťa
No,
na zdravie detí?
No, taky to není zase jednoznačné, že vždycky vlastne to dítě reaguje zdravotním stavem na to, jak matka vlastně ty věci třeba řeší nebo jak je vnímá. Pokud to dítě už má ve své výbavě třeba oslabenou imunitu nebo něco jiného, nějaký orgán, tak tam to má potom jako dost velký třeba dopad. Ale pokud to ve výbavě nemá, tak tam nemusí mít vůbec žáden. Třeba známe rodinku, kdy mají dvě děti a to starší dítě, to prostě tam nebyl vůbec žáden vliv. Vůbec. Maminka se chovala úplně stejně vlastně k tomu dítěti, jako k tomu druhému, úzkostlivě a tak dál, ale vůbec žáden dopad, vůbec. No a vlastně to druhé dítě, tak tam ten dopad byl dosti velký. No ale jenom vlastně do určitého věku, potom jak už začala školní docházka, tak tam už potom...
Tam se to změnilo.
Tam se to úplně změnilo. Ono se to tam potom většinou mění nemusí, ale stává se to, že se to potom, jak dítě přijde do jiného prostředí a tak dál, no. Takže to záleží, jak má to dítě, co má ve výbavě. Jestli víc vlastně třeba po tom druhém partnerovi, třeba v tvém případě třeba po tobě, anebo vlastně více je tam v té výbavě ze strany maminky. No, tady k tomu. Co je druhý dotaz?
Ako ovplyvňuje zdravie detí harmónia medzi partnermi?
No tak určite to má to bezesporu vliv spíš možná na tu psychiku. No a zase ta psychika ovlivňuje vlastně fyzické zdraví. Takže na tu psychiku určitě. Pokud teda třeba to řeší jako před dětmi, pokud třeba se snaží to neřešit před dětmi, tak ten dopad je zase menší. To záleží, no, záleží, jak vlastně, jestli to řeší před těmi dětmi, tak to má větší dopad, pokud si to řeší jakoby v soukromí, děti do toho nezatahuje se, tak tam ten dopad je mnohem menší. I když to vycítí ty děti.
Tiež ma zaujíma, ako môžem pomôcť deťom dostať sa zo zdravotných problémov a manželke dostať sa do vnútornej pohody.
No, Broučku, tak to budeš sklamaný. Ty môžeš jedine svým príkladem. Nic víc nemôžeš, pretože sám si to zistil, je to tvá skúsenosť a je to tak, jak píšeš. Čím víc budeš pripomínať, čím víc budeš vlastne to do manželky hustit, tak tím víc bude vzrůstat její odpor vlastně tady k tomuhle. Takže jedině svým příkladem, co nejvíc s dětmi pobývat v klidu, v pohodě, pokud to jde z tvé strany, věnovat se jim, pokud ti to dovolí vlastně pracovní povinnosti a čas, jedině takhle. No.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Svetlana. Ahoj, Marcelko a Romku. Prosím o odpověď na otázku, až bude někde příležitost, poslechnu si na audio záznamu. Děkuji, mám takovou situaci, která se mi vrací. Něco mi má říct nebo ukázat a já to pořád nevidím. Mám kolem sebe pár lidí v práci, kteří nějak nechtějí chápat a respektovat, že když se k sobě budem chovat s respektem, slušně a dělat všechnu svoji práci tak, jak se má dělat, tak ta práce bude pro všechny příjemnější a pohodovější. Pracujeme na směny v nepřetržitém provoze, takže si práci a nedodělky předáváme. Říkám jim já jinek, neboť je to pořád já a samá práva, ale povinnosti jsou až někde na chvostu jejich pozornosti. Chápu, že je nezměním. Sama práci měnit nechci, protože práce samotná mi baví. Nedaří se mi je pozorovat. Vždycky mi zadrnkají na nějakou strunku a emoční hrnec po čase prostě přeteče. Dokud taková kolegyně byla jedna, dalo se to zvládat, sledovat lépe, ale teď jsou dvě a to začíná být dost síla. Díky moc za jakoukoliv odpověď. Světlana.
Ahoj, Světlánko. No, ahoj. Broučku, tak dobře jsi to tam napsala, okolí nezměníš, ty můžeš žít jedině svým jakoby příkladem. Neznamená to, že si všechno necháš líbit, necháš to na přítomnosti, jaká bude vlastně reakce na danou situaci. Prostě tam, oni to mají jinak nastavené. No, tak jak ty to máš nastavené, jak jsi popsala, no a oni to mají jinak. Takže pokud tam je jedině o tom, že ty půjdeš příkladem a ty holky vlastně je nezměníš, no, tak co budeš? Budeš vlastně se trápit, budeš, když to stejně nezměníš? Zkus jako vědomě tím procházet. Zkus si to plně uvědomovat, co to s tebou dělá a nech vždycky reakci na té přítomnosti. Máš představu, jak by to mělo být, ale oni zase mají jinou představu, jak by to mělo být. Lidská mysl je ovládána programy a ty programy na sebe narážejí. Hm? Nic víc tomu není co říct.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tereza. Ahoj Marcelku a Romku. Nevím, jestli děláte stále nahrávky z chalupky, tak zkusím odeslat dotaz a uvidíme. Chtěla bych se prosím zeptat, na kolik je důležité jít v souladu s naší přirozeností. Mám teď na mysli konkrétní situaci, kterou právě procházím v roli maminky s malým 3měsíčním miminkem, kdy se mi přestává dělat mateřské mléko. A přecházíme na sušené kojenecké kozí mléko. Staršího syna jsem kojila bez příkrmů do 10 měsíců a pak ještě dlouho potom. Proč se najednou ztrácí mléko teď, když ho maminko ještě potřebuje? Plno maminek se ani nerozkojí, když odcházejí z porodnice, a tak miminka jsou už od začátku na sušených alternativách.
No, proč se tak vroučku děje? Tak ono často to je, že vlastně může to být vlivem stresu, může to být vlivem něco tělu chybí, může to být, tam jsou různé vlivy, kdy to mlíko vlastně se nevytváří nebo končí. Takže vyčerpaností něco ta žena řeší všeobecně. No, takže jako stává se to.
Pořád se mi honí hlavou, jak to lidi dělali dříve, jestli by všechna ta miminka prostě umírala z nedostatku mléka, nebo jestli se také dokrmovalo mlékem od zvířat, nebo úbytek mléka u kojících maminek je jen důsledkem dnešní doby, že ženy už ani neumí produkovat mléko a jsou tím pádem daleko od své přirozenosti.
No, jako kdysi se taky dokrmovalo, to tu ženy vlastně vyprávějí, většinou se používalo, měli kozy, měli krávy, ale většinou se používalo kozí mléko na dokrmování. Třeba moje babička, tak vlastně její maminka, jako vlastně prababička, tak ta hned ztratila mléko, protože ona měla hodně dětí. No a každým rokem, takže pak už mléko, prostě bylo toho na ní moc, takže taky vůbec neměla, takže od malinka, když porodila, to bylo kdysi dávno, když to byla moje babička, tak byla krmená právě, vychovaná na kozí mléku.
Můj děda taky byl na kozí mléku.
No, takže to není jako, že je to jenom teď, bylo to i kdysi. No, a je to tak, jak jsme říkali, že může to být přemíra stresu, únava, něco tělu chybí, vyčerpanost, psychická záležitost a tak dál. Takže někdy to tady řešili, ty ženy říkali, že buď tím kozím mlíkem, anebo vlastně třeba byla některá prvorodička nebo druhorodička, tak ještě mléko měla, tak když měla víc, tak odstřikávala, zas někomu dávala v té osadě, když už taky ztráceli to mléko. No a některé kojili až třeba do 2 let, do 3, ale to je i v dnešní době. Máme kamarádku, na ty děti už jsou velké, dospělé, ale ještě když se narodila ta jedna holčička, tak měla 4 roky, maminku už to bolelo, ale pořád si žádala jako vlastně cecik. Takže tam měla třeba mléko, až pořád se jí tvořilo. No, u druhého už míň, už to, myslím, taky potom nějak to, ale u prvního hodně dlouho. Takže ono je to různé.
Snažila jsem se podpořit tvorbu mléka bylinkami, kořením, homeopatiky a výsledek se vždy dostaví a začne se dělat hodně mléka, ale do 3 dnů ten efekt zase vymizí. Mám trochu pocit, že moje tělo selhalo v roli matky, nebo se s miminkem málo tulíme a tím se nevytvářejí ty správné hormony?
Ne, v žádném případě to není selhání a není to o tom tulení, to vůbec. jako určitě je perfektní, že se tulíte, nebo že to, ale je to spíš o tom, že buď to tělo je fakt vyčerpané a něco tam chybí, že...
Mám ale ještě staršího syna, který také potřebuje pozornost. I tak se snažím co nejvíc mít miminko u sebe. Snažím se to neřešit hlavou a přijmout takové, jaké tak, to je, tak, ale tak. Proč to tak je?
Už bylo řečené. Může to být opravdu, jako, aniž si to uvědomíte, vlastně vyčerpáním. Nemusí to být fyzické, může to být psychické vyčerpání nebo prostě něco chybí tomu tělíčku.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Veronika.
Ještě jenom k tomu, že dobře si napsala, opravdu to hlavou neřešit. A vlastně a to děťátko má, to je pro to děťátko důležitější, uvolněnou a klidnou maminku. Tak ahoj.
Ahoj. Veronika, milá Marcelko, mám děti ve střídavé péči se svým bývalým manželem a naše komunikace nefunguje. Děti to vidí. Chtěla bych moc bych si přála, abych si nebrala k srdci jeho chování a jeho styl kázání. Jsou to již 3 roky a připadá mi, že nade mnou vládne, píše, mailuje, rozkazuje. Děkuji, Veronika.
No jo, Verunko, nechtěla bys, aby to nad tebou vládlo. No tak zkus si to vědomě uvědomovat, vědomě tím procházet, vědomě, když ti napíše zprávu, tak jako by ses tak nějak zastavila a teď vlastně vědomě si uvědomovala i ty pocity, které v tobě vlastně vyvolává ta zpráva, že jsi si toho plně vědoma. Nic jiného vlastně dělat nemůžeš. Ono ještě na fyzické úrovni to potom vlastně dojíždí, že tělo třeba reaguje pořád stejně, ale možná potom už pocítíš i v sobě takový klid, i když na fyzické úrovni ještě to bude dojíždět, takové ty fyzické projevy, takové té nespokojenosti s tím, jak se manžel vlastně chová. Ale uvnitř můžeš cítit vlastně klid. No. Takže vědomě tím procházet. Vědomě si uvědomovat ty pocity.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Anonymka. Ahoj, Marcelko, měla bych dotaz. Již jsem velmi dlouho sama a potkávám neustále muže, kteří mě nepřitahují, působí na mě až nepříjemným dojmem v komunikaci, o doticích ani nemluvě. Jakoby pro mě, pro mou mysl, nebyli dost dobří. Jsou mi protivní chováním i vzhledem. Marcelko, jak udělat, abych všechny muže přijímala stejně, když vše a každý z těch mužů je přeci vědomý? Co to znamená, co ve mně způsobuje, že je nepřijímám, proč jsou mi protivní, nelíbí se mi? Jak přitáhnout někoho, kdo se mnou bude ladit? Děkuju a budu v pořadí. Další anonymka.
No tak broučku, to je to, co často odpovídáme. No, nehledat to zevně, ale více se zaměřit, uvědomovat si jakoby více sebe. Když se zeptáš jak, ono to v těch nahrávkách je všude popisované, jsi si vědoma vědomého, jsi si vědoma projeveného vlastně světa, veškerého projevu a zároveň je v tobě něco, co si všechno uvědomuje. Čili uvědomuješ si, že je tam nespokojenost s těmi muži. No a co víc můžeš dělat? Víc nemůžeš dělat. Tam propoj se ze sebou a pak už ti to bude jedno. Třeba se přitáhne a třeba nepřitáhne, ale bude ti to jedno. Protože Takhle to nezměníš, kdyby si píděla potom jakkoliv.
Protože jak píšeš, vše a každý z těch mužů je přeci vědomý, je pro tebe jenom fráze, dokud tak. Tam není stav.
Tak. Takže zkus taky být si všeho vědoma, všechno si uvědomovat, vnímat pocity, vnímat myšlenky, neodmítat, nestotožňovat se, čili vědomě pozorovat. Být takový vědomý pozorovatel. Tak ahoj.
Ahoj.
To byl poslední, miláčku.
To byl poslední.
Tak na chviličku spolu pobudeme. Tak v broučci papa, máváme skaloupky.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.